Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre viitorul sănătății într-o eră a tehnologiei. Modul în care viața noastră s-a schimbat odată cu apariția internetului, odată cu apariția atâtor dispozitive electronice, este clar pentru toată lumea. Din fericire, și domeniul medical beneficiază de tot felul de inovații în acest domeniu și pentru a discuta despre modul în care ne este schimbată viața și promovarea, păstrarea sau redobândirea sănătății, am invitat doi domni doctori cu care vom avea această discuție în ediția de azi. Vi prezint așadar pe domnul dr. Radu Dop, medic chirurg. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței din nou. Și pe domnul doctor inginer Mircea Ignat, cercetător științific. Da. Bine ați venit din nou și dumneavoastră. Am fost foarte uimită să văd că cei doi domni au venit împreună, pentru că separat au fost de mai multe ori la Speranța TV și aș vrea să încep cu un eveniment foarte frumos care a avut loc acum un an. Elevi de liceu din România au câștigat un premiu la Olimpiada Internațională de Informatică.
Olimpiada Internațională, da.
Și unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de emisiunea Fă o schimbare pe care am realizat-o cu cele două fete, Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga.
Ojoga, da.
Spuneți-mi, domnule inginer, cum se descurcă fetele în acest moment? Am văzut că participă în continuare la evenimente.
Da, după emisiunea dumneavoastră am fost la Olimpiada asta cea mai mare din lume, zic eu, ISEF SUA 2015, care a avut loc la Pittsburgh. Și acolo am mai avut niște băieți pe harvesting bune, dar anul ăsta au fost ele la Phoenix cu aceeași tematică. N-a fost să fie premiante, au fost nominalizate, e drept, și au trăit evenimentul ăsta așa ca, cum să vă spun, sperau să ia premiu. Și la un moment dat, după ce s-au făcut premierile, n-au luat, s-au fost foarte dezamăgite. Și eu zic, bine, uite, acum să învățăm ceva de la echipele astea, erau 900 de copii din toată lumea, 900 de proiecte cu 1900 de copii. Era ceva grandios, așa ceva nu văsem nici eu, cotropitor sentimentul. Și zic, uite, învățăm și noi ceva. Știți, a avut Ana Maria, care ea este purtătoarea de cuvânt, o mică criză, dar noi am muncit foarte mult, nu știm de ce s-a... Zic, gata, am pierdut-o. Trece o lună, n-am mai trecut pe la institut și vine în toamnă cu o forță și mai puternică și zice, acum ne apucăm de monitorizarea membrului inferior.
A trecut peste...
Da, au trecut cu... s-au călit.
Cred că, de fapt, acesta este secretul, indiferent câte eșecuri ai, la un moment dat să-ți găsești forța să mergi mai departe și să înveți din greșelile.
Asta le și învățăm în centru, că și teoria eșecurilor e importantă, știți?
Dar haideți să ne gândim și la ce înseamnă eșec. De fapt, ele n-au câștigat un premiu. Asta nu înseamnă că cercetarea lor nu este foarte importantă.
Cred că dacă eșecul acceptăm ca definirea direcției adevărate, eșecul trebuie să fie o parte din modalitatea noastră de abordare a realității și de gândire. Eșecul înseamnă că ce nu te arde, te întărește. Înveți, dacă reușești și ai minte să înveți din eșec, să extragi semnificația nereușitei, poți să faci pașii următori mai departe, mai sus, pentru că știi, din ceea ce n-am mers la un moment dat, că poți să găsești direcția adevărată de dezvoltare. Și cred că prezența noastră împreună aici nu definește decât o schimbare de paradigma a umanității. Intersectorialitatea, multidisciplinaritatea, dovedită în cazul medicinei foarte simplu și frumos, nu-ți mai permite formarea de doctor, medic, să poți stăpâni mijloacele de diagnostic sau de tratament atât de complicate și de subtile ca utilizator. Trebuie să le cunoști. Și atunci, între inginer și doctor, a apărut o specialitate necesară în domeniul de intersecție, bioingineria.
Și este chiar o facultate.
E facultate,
o facultate, e o profesie recunoscută. Din fericire, am reușit să o introducem în rândul profesiilor în România, pentru că un medic, ca să poată să stăpânească tot domeniul lui, nu poate să acumuleze foarte mult și din domeniul tehnologic. Ne-a adus împreună, din fericire, cyberul, cyberspace-ul, digitalul, ne-a adus împreună, pentru că aici vom putea gestiona în timp real realitatea.
Dumneavoastră vorbiți aici despre facultate, despre studenți sau tineri care își aleg această carieră. Să facem un pas înapoi și să vedem cum au ajuns aceste două fete să fie implicate în proiect, da, în cadrul cărei instituții.
Deci, am început așa. Am început să facem proiecte de medicină, de cercetare medicală, în ideea în care în toate țările, na, să zic normale, finanțarea asta a cercetării medicale este în creștere. Se pare că Europa este un continent care îmbătrânește, America ne-au probleme și ei, și atunci finanțarea a crescut. Și nu sunt singurele. Noi avem vreo 6 echipe de elevi care fac cercetare medicală. Mai avem încă 2 echipe de recuperare medicală.
În cadrul cărui institut?
Deci la ICP. În centru se numește acum Alexandru Proca, în memoria unui mare fizician român care a fost foarte aproape de premiul Nobel, a murit în Franța. Și am zis, hai să denumim de ce, pentru că a început ca inginer. Și atunci se potrivea cu institutul nostru. Și avem 33 de copii acum, cu vreo 11 proiecte, dintre care vreo 5-6 sunt pe medicină.
Am zis, și practic, mai generos. Cercetătorii științifici se implică în...
Da, dar avem și medici, pentru că, vedeți dumneavoastră, inginerul îi ajută, cercetătorul inginer. Dar avem nevoie și de un medic, cum e domnul Dop, avem și alți medici chirurgi care ne mai ajută.
Tipe multidisciplinar, da, nu se mai poate.
Nu se poate să facem noi. Avem o temă chiar foarte... Uitați, ultima o temă care a fost la masa rotundă la Ingimed, a sunat așa, metode de diagnosticare a maladiilor neurologice prin analiza parametrilor dinamici ai sistemului locomotor, în care avem o echipă dintr-un informatician și o matematiciancă, deci elevi olimpici, care au mers în etapa pe țară. Iar această domnișoară Corina Caraconcea, care deja învață cursuri de matematică din anul 2-3, a făcut filtrarea. Deci pașii normal nu ne interesează cum merge un om. Dar ceea ce e anormal, facem colecții. Am avut nevoie de un medic pe care încercăm să negociem cu el, de la Spitalul Obregea. Și vrem să mergem mai departe, să facem și experimente naturale, ceea ce e foarte complicat, pentru că trebuie să ai consimțământul bolnavului. La olimpiadele din SUA am învățat că dacă n-ai consimțământul, nu te ia nimeni în seamă. Nu poți să vii cu niște chestiuni.
Chiar dacă faci o cercetare extraordinară.
Etica
cercetării, da. Descoperire.
Da. După aia mai avem o chestie despre biomecanica ochiului și cu aplicații în electroacționările neconvenționale. Mai sunt niște recuperări medicale cu ajutorul vibraților, o echipă de la Colegiul Tudor Vianu, și mai sunt o chestiune, a fost o echipă în care aveam pe Elena Yuan, de origine chineză, care se ocupa de bacterii magnetice. Acum a trecut cu aplicații ale magnetozomilor luați din bacteria magnetică, care sunt duși spre tumoare și cu efect magnetocaloric facem necrozarea celulelor.
Ce vă spun? Doar a celulelor tumorale.
A celulelor
bolnave,
încercând, da.
Lucrează adică cu Institutul de Biologie.
Un nou sistem de targetare, sistem de a ținti, da, doar țesutul care nu e dorit, da, restul, da, fiind respectat, te duci și țintești cu precizie maximă doar acele celule care sunt...
De exemplu, în cancer, să le explicăm telespectatorilor și ascultătorilor, în cancer, în tratamentul cancerului, metodele vechi nu reușeau să facă deosebirea între celulele sănătoase și celulele, da, canceroase, motiv pentru care apăreau tot felul de efecte secundare ale tratamentului. alte organe din jur erau
afectate? E mai simplu, dacă avem un coș cu mere și o pară rătăcită, noi vrem să ne adresăm doar perei și să lăsăm merele să existe în continuare. Aceste metode, para fiind tumora, restul celulelor merele, trebuie să rămână intacte, neagresate de factorul chimioterapic. Și atunci magnetozomii, domnișoare...
Din bacteria magnetică se extrag magnetozomii și acasă coloana vertebrală. Care e problema? Că dacă după o anume perioadă de timp, ei cresc la dimensiuni cam la fel. Lucru pe care știința nu-l poate face așa de bine. Și atunci sintetizăm coloana asta vertebrală, facem o filtrare. Am făcut așa ceva la Institutul de Biologie cu domnul Ion Ardeleanu, care scoate acești magnetozomi, urmând ca să-i folosim. Acum, sigur că realizarea targetului până la tumoare, tot prin câmp magnetic și acolo aplicarea unui câmp mai mare ca să obținem efectul magnetocaloric, nu e o chestie ușoară. O să începem acum, să mergem înaintea unor experimente pe colagenul, să facem în cadrul laboratorului.
Experimente în ce domeniu? Adică
luăm segmente de colagen în care încercăm să vedem cum facem migrația asta. Colagenul
o structură fibrilară,
da, care seamănă cu în piele, nu?
Așadar, toate aceste cercetări se fac la Institutul Național de Cercetare
Mai
de Dezvoltare.
Mai lucrăm cu Institutul de Biologie, cu Institutul de Recuperare Medicală, Clinica de Recuperare Medicală a Facultății de Medicină. Deci suntem ajutați, nu, e, și cum să vă spun, e, cum să, nici nu poți să te duci să spui, știi, un inginer face asta, nu.
Ce e remarcabil ce fac este că la abordarea multidisciplinară au venit la abordarea și la abordarea multigenerațională. Am fost la una din sesiunile de comunicare al olimpicilor, credeți-mă că dacă închizi ochii, are loc perfect calitativ, cantitativ, capacitate de expresie la academie, fără niciun fel de problemă.
Și este vorba despre elevi?
Elevi de liceu care au un limbaj academic impecabil și care pot să strălucească pe orice cer al oricărei națiuni.
Clasa 10 și a 12 în clasele astea. Pentru că am învățat acolo, la olimpiada asta din SUA, am învățat. Uitați ce teme sunt acolo. Modelarea matematică a cancerului de colon. Modelarea infecției cu E. coli. Efecte ale cancerului de sân și modelări matematice și programe pentru simulări. Deci astea sunt temele abordate de elevi din toată lumea. Deci nu că suntem noi cei mari, nu suntem. Se face în lume. Deci problema e că eu vreau să fiu un partizan al adoptării unui astfel de învățământ și în România, pentru că acolo se învață pe dezvoltare de model. Faci modelul ăsta dimineață la școală, după care te duci pe la institute și dacă îți place cercetarea, faci cercetare. Așa se explică că ai performer ca Phelps, notătorul ăsta care nota 22 km pe zi ca antrenament. Pentru că au luat-o de mici. Copiii sunt acum într-o specializare și o competiție nemaipomenită.
Ce ne facem noi ăștia mai mari, domnule doctor? Că eu mi-aduc aminte că dumneavoastră ați fost implicat în toate aceste proiecte și evenimente de tehnologie medicală, de tehnologia informației, de aproximativ 24 de ani?
Chiar mai mult?
Chiar mai mult?
Sună bine și așa.
Mai mult.
Dar eu mi-aduc aminte că generația mea avea destul de mulți ani când a apărut calculatorul în România.
Deci fiecare generație a privit cerul. Dar generațiile de acum privesc cerul din perspectiva unei realități augmentate. Au instrumente de cunoaștere și de pătrundere, de observare a realității cu totul altele decât le-au avut generațiile mele, a dumneavoastră. Și eu cred că generațiile mai experimentate, să nu spun altfel, ar putea să învețe de cum acești copii care își cresc capacitatea mentală cu o viteză uluitoare, noi trebuie să încercăm să înțelegem pe ei. Ei trăiesc altă realitate.
De obicei îi criticăm. De obicei îi criticăm. Știți cum? Criticăm că nu mai au abilitățile noastre.
Strugurile la care nu ajung sunt acri. Cred că trebuie să învățăm că realitatea este mai bogată decât suntem dispuși noi să recunoaștem.
Avem vreo șansă, cei care n-am crescut sau nu ne-am născut și n-am crescut în era digitală, să prindem trenul din urmă?
Vedeți, ei sunt nativi digitali. Noi putem învăța digitalul pentru a putea comunica cu generațiile care vin după noi.
am auzit în presă de situații în care spitalele erau dotate cu aparatură, cu tehnologie, care era lăsată într-un colț, acoperită de praf, pentru că nu existau oameni care să știe să lucreze pe acele aparate. Normal că în acest context viitorul pacientului sau îmbunătățirea stării de sănătate avea loc așa, în mod clasic.
Știu ce s-a întâmplat cu Siemens-ul, care a dotat Spitalul Colțea. Era directorul domnul Brugnea, de fapt un doctor foarte generos. Și un reprezentant de la Departamentul de Echipament Medical, care au venit, au echipat și au întrebat după aia, domnule, dar zice, aveți și ingineri clinicieni? La care noi nu eram atunci pregătiți. Și domnul Brugner mi-a confirmat că nu a fost așa, n-au avut pe moment. S-a pus problema că pe lângă medic trebuie să ai și pe cineva, care nu numai că exploatează, dar e vorba și de anumite probleme care chiar de interpretări. Pentru că echipamentul e foarte complicat, un medic nu-l poate învăța. Așa a apărut pe semne și facultatea asta, care la Politehnică, care au prima generație acum un an sau doi, a terminat.
Așa este, saltul în istorie, venim din istorie cu la abordarea unui nivel tehnologic superior. Nu am crescut cu dezvoltarea tehnologiei, ci accesăm direct nivelul treapta următoare. Este normal ca abilitățile noastre de a înțelege și de a opera cu această tehnologie să fie mai joase. Dar tehnologia, dacă cădem în mirajul tehnologiei, nu înseamnă să ai obiectul. Ca din prezența obiectului în Spitalul Colțea, de exemplu, să producă performanță de diagnostic, de tratament, să fie integrat de personal și să beneficieze pacientul. Toate aceste lucruri presupun crearea unei atmosfere prietenoasă în jurul tehnologiei, fiarelor, firelor, lămpilor, ecranelor, ca să poți să le înțelegi și să le integrezi, să le folosești extrăgând datele din realitate, să le interpretezi, să le depozitezi și să iei hotărârea pe baza lor, îți trebuie să fii caligrafiat acest alfabet de mii de ori înainte, că discutam în mașină venind încoace ce minunăție facem noi în școală scoțând caligrafia. Trebuie să învățăm să ne dezvoltăm niște abilități pe care le pierdem dacă nu le reamintim, nu le sedimentăm ca lume.
Acum, ca inginer să vă spun, nu va dispare chirurgia manuală, să zic. Că se zice, gata, încep roboții. Cred că se exagerează. Nu fac roboții tot. Nu?
Nu.
Că nu va dispare niciodată problema de chirurgie.
Robotul nu va opera niciodată singur, nu?
Da, e acum un entuziasm de asta, știți, lăsați că bine robotul și...
Au adus avantaje certe. Magnificarea, exactitatea,
adică?
Reproductibilitatea gestului sunt remarcabile.
Cum operează robotul, practic?
Este transformarea inteligentă a fineții deciziei și manualității chirurgului.
Practic există, hai să zicem așa, o lupă imensă, uriașă, prin care chirurgul vede
o imagine ce face a realității
acolo,
în care chirurgul intervine prin experiența anterioară, fiind o magnificație foarte mare, 20-30 de ori, mai mare decât vedem normal, poți să vezi detalii structurale care au consecințe funcționale. Repari un vas sau nu, tai un vas, care înainte nu aveam posibilitatea de a vedea aceste detalii, îl tăiai și coseai repede acolo la loc.
Eu n-am văzut decât pe YouTube cum se vede în timpul unei intervenții chirurgicale prin intermediul robotului. Prietena mea însă, fiind stomatolog, și-a cumpărat un dispozitiv foarte mic pe care și-l atașează aici la ochelari și
face magnificația.
Spunea, da, și după prima utilizare a zis, eu nu știu cum puteam să lucrez înainte. Deci, un lucru atât de mic îți îmbunătățește foarte mult performanța, capacitatea de a...
Capacitatea de discriminare.
Da.
Deci un fir de sutură pentru cornea are la nivel de zeci de microni. Ca să poți să mânuiești, să găsești ținta, să duci mâna cu vârful portacului în locul pe care sunt 3 pixeli, 4 pixeli în care trebuie să țintești, este un mecanism absolut fabulos. Robotul tehnologia creează condițiile ca această țintire a locului de intervenție să fie extrem de precis.
Există o teamă a oamenilor care nu au făcut politehnica, deci nu sunt familiarizați, nu și-au ales această profesie. O teamă a oamenilor față de tehnologie, se tem că tehnologia le va lua locul sau se tem
și
că...
Și este o chestiune, poate așa, o teamă a unui medic, poate nu știe toată tehnologia. Nu e o dramă acum, că apare inginerul clinician. Dar o teamă a inginerului că se poate îmbolnăvi, există și asta? Și mi se pare mai grav.
Tot pe mâna inginerului,
că trebuie să ne purtăm bine cu medicii, știți, indiferent ce se întâmplă.
Pentru că eu am văzut persoane care nu se apropie de nici măcar de un simplu telefon, pentru că le este teama, o teamă, eu nu știu să umblu cu el. Și refuză din start.
Dacă înlocuim noțiunea de tehnologie cu necunoaștere, nesiguranță, ceață, întuneric, sperie. Tehnologia este un domeniu pe care nu-l cunosc. Dacă nu deschizi ușile acestui necunoscut, geamul acestui necunoscut, nu poți să pătrunzi în el. Și la ora actuală trebuie să pășim cu toții în domeniul de lângă noi pentru a putea înțelege alt nivel la care existăm.
Păi copiii ăștia, să știți că mă depășesc.
Ei n-au nicio frică. Ei nu au nicio frică. Trebuie să
învățăm
de la ei.
Și ei mi-au zis, domnule Ignat, nu puteți să apareți cu Nokia ăsta la simpozioane, cumpărați-vă mai bun. Zic, măi, dar e cu degetul ăla, cu voi, la voi merge. Nici acum nu merge așa de bine.
Să știți
că problema importantă între medic și inginer e un anume protocol sau un anume dicționar de negociere, pentru că în paradigma asta nouă care s-a format, doctorul vine cu niște termeni, inginer vine cu alt termeni. Nu se înțeleg în prima perioadă. E ca vinerii cu Robinson.
E semantică. Trebuie creat un nou limbaj între două domenii care să servească celui de-al treilea, pacientului.
Și aici este problema cea mai delicată. Și asta am întâlnit-o. Problema interdisciplinară între medic și inginer e perioada de tranziție până când stabilești să nu fie prea lungă.
De fapt, dacă din facultăți sau poate chiar din liceu limbajul acesta nou este învățat, lucrurile vor merge mai repede.
Sunt sigur că ei ajungi undeva la universitate, metodologia asta pe care o inițiază în institut, elevii de liceu. Dar să vă spun ce surpriză am avut la olimpiada asta, că eu odată pe o zi din această întâlnire, 5 zile durează competiția, este întâlnirea cu premianții Nobel. Și vin așa cu un limbaj foarte stimulator. Spun, bine v-am găsit viitorii noștri colaboratori de peste 4-5 ani. Ce poate fi mai frumos de la un premiat Nobel? Să vedeți acolo întrebări, simțul umorului. Adică vreau să vă spun că eu societatea asta, oamenii cu zâmbet după buze, simțul umorului, care e o calitate intelectuală, Richard Feynman nu putea suporta să lucreze cu oameni prea grav, să știți. Ăsta e marele fizician al secolului. Și o deschidere ce era, parcă erau niște bunici cu copii, ăștia puneau tot felul de întrebări elevii, unele mai simpatici, altele mai puneau în dificultate și ziceau, da, domne, știți, ne-am luat premiul Nobel, dar vecinii noștri de laborator îi credeam mai deștepți. Și credeam că eu o să ia premiul Nobel. Era vorba în institut cu două laboratoare la fel. Deci am luat premiul Nobel, dar tot așa credem, că tot aia mai deștepți ca noi.
Vedeți cum se închide cercul extremelor vârstelor, copiii și cu Nobel.
Da, da.
Acum, pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să vorbim în următoarea parte a emisiunii despre cum le este lor afectată sănătatea sau însănătoșirea de faptul că tehnologia medicală este peste tot acum. Aproape în toate cabinetele observăm tehnologie medicală și inovație chiar.
Deci, oferta tehnologică a crescut foarte mult. Important e cum se plasează omul față de sine însuși. Importanța percepției propriei existențe, a propriului corp. Mintea nu poate să funcționeze dacă nu este suportată de un corp performant, care nu își pierde prea repede potențialul de performanță cu care ne-am născut. Și atunci, acești copii care beneficiază din ce în ce mai mult de o bază tehnologică extraordinară, care se dezvoltă extraordinar de repede și pe care trebuie să o învățăm cu toții, foarte, foarte repede, că altfel pătrundem în spații de necunoscut, aceste tehnologii sunt suportul propriei dezvoltări. Trebuie să învățăm să rezistăm vitezei de schimbare. Ce putem noi învăța, nu cum e viitorul, nici cum, ce trebuie să facă în viitor, ce profesii să aibă, cum să se apere, să se adapteze, e vorba de reziliență, știți foarte bine, trebuie să se adapteze la această lume nouă în care există. Și sănătatea și-o pot găsi dacă se măsoară la intrarea în viața biologică, își fac genomul, își fac toate datele generale cu care au apărut în această existență și le monitorizează. Este un aparat minunat care știu cum a intrat în scenă, știu cum în etapele mari, la 15, 20, 25, 30, 40 de ani, îmi fac ca la mașină. Anual se face un control tehnic. Ne uităm mai des
la mașină,
pe acul indicatorului de la bordul mașinii decât ne uităm la noi înșine.
Mi se pare acești că copii, e normal să fim sănătoși.
Nu e adevărat. Nu este important să fii sănătos, important este să te recuperezi după ce te suprautilizezi în fiecare zi. Noi nu știm să ne recuperăm, nu știm să revenim, să aranjăm piesele de șah în fiecare dimineață pe tabla cu care începem o nouă zi, o nouă bătălie, un nou concurs, o nouă satisfacție.
Mi-a spus un elev olimpic, zice, domnule, ce să mai, trebuie să fim oameni cu derivata bună. Derivata însemnând viteza, știți? Și el așa sintetizat, trebuie să fim oameni cu derivata bună. Dacă nu, să stăm acasă.
E posibil lucrul acesta? Cred că dumneavoastră, domnule inginer, ați văzut cumva din interior toate aceste schimbări care au avut loc în tehnologie.
Da, este posibil, pentru că ei fac o inițiere bună. Acum, da, vor ajunge în universitet, sigur, vor avea o carieră universitară sau de cercetare. Și este posibil chiar mai devreme. E studiu nu făcut la noi, dar există studii clar psihologice pe chestiunea asta în America despre... Și trebuie să avem, să citim și din cărți, că se poate învăța și din cărți. Auzeam că nu se poate învăța, nu e adevărat.
Accesul la informație acum este uriaș.
Nu, n-am avut niciodată așa ceva.
Plus că să nu vrei.
Plus că copiii ăștia au o altă chestiune. Au o foarte mare adaptabilitate, o pasiune pentru joc, nu divertisment, joc. Că noi avem un manifest și spune în cercetare e joc, nu divertisment. Că dacă nu începe așa și totul e sărbăt, toate cele 8 ore vor fi complicate.
Jocul presupune că cel care îl începe e curios să vadă cum
învățarea experiențială.
Da, da.
Cum se descurcă, ce urmează. Da? Și asta, de fapt, ăsta e un proces de învățare.
Să știți că e diferență, că devin stagiari, care vin mai obosiți, mai plictisiți, mai supărați. Vom fi societatea? Da, zic eu că
cred
încep,
că
încep să înțeleagă jocul social și responsabilitățile sociale.
Dar copiii ăștia nelimitați. Știți, e chiar greu să joc.
Revin,
mă simt obosit câteodată.
Revin așa, insistent, la cum putem să aplicăm toate acestea la persoanele care au trecut de jumătatea vieții, mulți dintre cei care ne urmăresc nu mai sunt copii, sigur, au copii sau nepoți și am înțeles până acum că trebuie să avem flexibilitate și înțelegere și să încercăm cumva să intrăm în lumea celor care s-au născut cu tehnologia și crezi
cred că e bine
tehnologia.
Să-i forțăm. Știți că dacă pui un om acum să se alerge 10.000 de metri la 40 de ani, poți să-i surprize cu el. Să fim toleranți cu ei, să le spunem că asta e posibilitatea, că asta e situația, dar nu mai mult, că nu
bun,
mai
dar,
poți să pui
de
un
exemplu,
om
să... sunt persoane care la 75-80 de ani folosesc foarte, foarte ușor internetul, se documentează, comunică.
Asta nu înseamnă o medie foarte mare de personaje care...
Dar au apărut modelele. Eu fac parte din categorie, să știți. Zilnic am bicicletă de 15 de kilometri. Am digital la care, în care mă cufund cu mare plăcere și încerc să țin pasul. Cred că este important să socotim și să ne uităm în realitate, să vedem valori. Vârsta 3-a, vârsta seniorilor, au valorile lor. Profesii consumate, experiență nemaipomenită de viață și profesională, pentru a folosi în continuare, nu-l dau afară din societate, îi folosesc aceste abilități și valori pentru a produce în continuare util societății, ori extremității tinerilor, o întâlnire, programele intergeneraționale sunt fabulos de productive. Și pentru că contribuie în continuare ca răsplată, vin cu metodologii noi de transfer de cunoaștere, care sunt stimulare polisenzorială, vizual mult, simbolismul, un alt limbaj, un alt gen de comunicare, ca să reînvăț ce a apărut nou. Și se poate face, doamnă, la ora actuală, marile universități ale României, mai etap Princeton-ul, au cursuri cu 150.000 de studenți odată. Este curs global. Profesorul ține cursul, este localizat în Statele Unite și studenții de, din jurul globului, 150.000 la un curs, e absolut, produce schimbarea un om. Se schimbă modalitatea de transfer de cunoaștere. Deci vom putea, datorită suportului tehnologic digital și nu numai de cunoaștere, ca această generație care a fost văduvită de cuceririle ultimor achiziții, unde digitalul are platforma turnantă, să poată să afle că este capabilă să utilizeze și să se bucure de aceste noi avantaje tehnologice.
Mai este o revoluție care trece cu, e trecută cu vederea, nu știu de ce, la noi. Este învățarea pe proiect. E o revoluție în toată lumea occidentală. Învățarea pe proiect. Pentru că în momentul când faci proiect, pui acolo cunoștințe din matematică, fizică, chimie, ori noi la niște teste europene am ieșit cam prost la chestia asta, pentru că se pare că elevii nu pot să facă legături.
Nu, pentru că învață mecanic fiecare și materie, dar acum întrebarea e... Înainte de a pune această întrebare, aș vrea să vă spun că am observat schimbarea care se petrece în persoanele care n-au pus mâna pe calculator în momentul în care descoperă comoara de acolo. Pur și simplu nu se mai dezlipesc de calculator. În urmă cu câțiva ani își criticau copiii și nepoții, nu te mai dezlipești de calculator, este, nu mai putem să vorbim cu tine din cauza aparaturii aleia și acum au ajuns exact în aceeași poziție. Cred că aici este de fapt problema, că nu există metodele potrivite sau nu cunoaștem noi metodele de a-i face să se îndrăgostească de cunoaștere.
Abordarea la proporție de masă corectă, din punct de vedere psihologic, pedagogic, trebuie să o schimbăm și putem să o schimbăm repede, pentru că achizițiile științelor educaționale, științelor comportamentale, domeniul dumneavoastră, s-au schimbat, comunicațiile, teoria comunicării, știința comunicării, s-au schimbat atât de profund, încât se poate construi un nou tip de mesaj care poate să ajungă și cele mai înfundate urechi din lume.
Cei și mai acum, acum din lume.
Să știți că sunt matematicieni care nu știu să lucreze cu calculator, dar sunt foarte buni. Dar altă chestiune, că apare și orgoliu ăsta. Ce, hai domne, mă apuc acum să vadă nepotul meu că sunt la început și ăsta să știe mai bine calculatorul, nu se poate. Las-o acolo, că e. Nu mai
Mai este un aspect pe care vreau să îl discutăm. Există profesori capabili să învețe pe copii sau pe studenți să folosească tehnologia, pentru că poate rămânem așa fixați în...
Deci cred că mai degrabă profesorul care se învețe metodologia. Nu neapărat tehnologia se poate învăța, dar chestia de metodologia. Cum
sau care înveți. Să abordeze deci, această învățare prin proiecte. Există persoane pregătite?
La universitățile astea americane nu este să găsești unul care să te învețe tehnologia, nu. Ci unul care să te învețe mentalitatea asupra metodelor de învățare inovativă. Aici e marea problemă, știți? Și ăștia se formează greu. Dar aici este marea dificultate pentru ei să formeze formatorii de inovare.
Știți, până acum se spunea că există grupuri defavorizate sau cu nevoi speciale, o formulare mai cuprinzătoare, care înseamnă și jos și foarte sus, care nu intră în medie. Grupul acesta de nevoi speciale, de fapt, înseamnă toată civilizația umană. Din cauza schimbărilor rapide, ne găsim în dezechilibru cu toții.
Da, e în continuu.
Și cred că tratarea grupurilor cu nevoi speciale, a copiilor suprainteligenți, profesorul Colceag are copii cu indice coeficient de inteligență genii. Acești copii, societatea, cultura umană trebuie să cuprindă toate extremele. Aceștia nu trebuie opriți din zbor. Îi zboară mai repede decât noi, mai sus decât noi. Trebuie să le dăm șansa să producă ceea ce natura i-a înzestrat, să producă pentru restul oamenilor. Ei sunt locomotivele. Dacă eu îl bag în ultimul vagon, ca să facă anul pregătitor, să facă clasa întâia, după mintea mea care merge mai încet, el merge mai repede. Trebuie să avem puterea să recunoaștem că suntem foarte diferiți. Din fericire, suntem foarte diferiți.
Să revenim la această discuție despre interdisciplinaritate. Explicați-ne ce înseamnă, de fapt, învățarea prin proiect, concret.
Învățarea prin proiect înseamnă așa. Elevului unei grupe, se lucrează cu grupe, pentru că se consideră că orice temă de cercetare, de antreprenoriat, nu se mai face individual. Și atunci copiii...
Principiul fundamental de educație este lucru în grup.
Lucru în grup, da, corect, așa este. Și ei vin cu cunoștințe diferite, adică la Olimpiada de Fizică rezolv la bun niște relații, la matematică la fel. Aici intervin imprevizibil și probleme de matematică. Formulările succesive la unei teme de cercetare implică faptul că tot trebuie să te duci spre matematică, spre fizică, să faci excursiile astea.
Haideți să aplicăm la ce au făcut fetele și proiectul ăsta știu și eu, pe ăsta zic. Da. La recuperarea membrului superior. O persoană are un accident sau are o problemă neuromusculară și face recuperare, da?
Întâi au studiat anatomia, foarte bine.
Așa, bun. Merge la... Da, un centru de recuperare și acolo sunt tot felul de aparate.
Da.
Ce ar presupune învățarea pentru proiect în cazul unui copil care ajunge să...
Ele au făcut un stadiu la clinica de recuperare medicală.
Da.
E adevărat că mama uneia din fete e chiar specialistă, așa a fost și problema, au intrat în tema asta. Și acolo au făcut o practică și au făcut un punct de vedere asupra acestei chestiuni pe care au început să curgă ideile.
Am înțeles. Deci prima dată învață anatomia, fiziologia...
învață și practica asta puțin așa. Medicală. După care vin în laborator și ne gândim la aparate. Și eu trebuie să joc alături de ei, că asta e rolul inovatorului, trebuie să joace cu ei. Asta e. Mă obosesc din când în când, recunosc că îi dau telefon la 11-12 noaptea, hai domnul Ignaț,
noi avem experiență, e energie.
Energie, da. Așa că-s ca un antrenor de ăsta care mai joacă cu ei. Și acolo avem metode creative, empatia, nu știu dacă știți că acum niște fete se ocupă de chirurgie și le-am dat tematica o zi din viața unui bisturiu. De exemplu, metoda chestionarului, aplicăm și metode de neconvenționale, divergente, cum se zice, pentru că aici e vorba de gândire neuzuală, neconvergentă, gândire divergentă, cum se spune, față de olimpiadele de fizică, matematică, unde trebuie să ai totuși o gândire. Asta e deosebirea.
S-a pronunțat cuvântul proiect. Deci, managementul proiectelor, și cred că trebuie cu toții să învățăm ce înseamnă proiect, înseamnă să știi despre acel punct de pe masă aproape tot ce se cunoaște. Deci încep cu o documentare clară, care are porțiune de matematică, porțiune de practică, problemă de rezolvat, tratamentul cancerului sau operație pe care vor să o facă fetele chirurg. Citești totul despre domeniu, ce a scris istoria, ce scrie realitatea, în ce parte se duce privirea de dezvoltare și după aceea ce aspecte practice din jur de tehnologie sunt relaționate cu obiectul respectiv.
Da, așa e.
Și practic, din toate materiile pe care le-ai învățat la școală, alegi acele...
Iau un dezechilibru, cum spunea domnul doctor. Adică, unul îi place mai mult informatica. Am echipa asta de mers și aspecte neurologice. Și Corina îi plac matematica foarte mult.
Apare complementaritatea.
Și apare complementaritatea. În momentul când intră în rezonanță, se oprim performanța.
Pentru că fiecare dintre acești membri ai unei echipe sunt mai buni într-un anumit domeniu, dar automat învață și din celălalt domeniu.
De exemplu, poate să-i place matematică și nu biologia.
Lați exemplu un atelier auto. Este electricianul, este mecanicul, este tinichigiu, este, nu știu ce alte speciale, vopsitorul, da? Deci toți împreună au o bucățică din acest model care se numește automobil în limbajul nostru proiect, știu ceva mai mult decât ceilalți.
Și contabilul, că și ăsta, fără ăsta nu se poate.
Fără
bineînțeles, nu poți face performanță în domeniul colegului, dar trebuie să știi...
Da, să știți că nici în grupurile mari, care sunt premianți Nobel, nu poți să faci performanță de unul singur.
E ca în televiziune, da? Un jurnalist ar trebui să știe să pornească o cameră video, să-și facă albul, să facă imaginea să fie clară, chiar dacă nu va face performanța unui operator de imagine.
Da, ca și când mergi pe coridor. Mergi înainte, dar cu mâinile poți să atingi pereții lateral, simțind ceva despre ei, nu știind, dar te menții la distanță.
Ce frumoasă analogie asta, să le povestesc și copiilor. Frumoasă analogia asta.
Drumul spre viitor îl țintim. dar trebuie să simțim cine e în dreapta. Da, e inginerul, e informaticianul, e matematicianul. Deci e un volum și complementaritatea dintr-o echipă de lucru înseamnă că centrul cercului e definit de perspectiva punctelor de pe circumferința cercului care văd o altă realitate.
Da, da. Pipăim ușor. Pipăim ușor fără să-i scoatem ochii lor.
Așa.
Da. Încă o întrebare care poate ne preocupă pe toți. Dacă tehnologia și posibilitățile de investigație și tratament se dezvoltă și apare inovația, nu crește cumva și prețul, costul actului medical?
Obligatoriu. Un simplu apariția unui computer tomograf creează o schimbare dramatică a sistemului. Cunosc mai mult despre structură, deci trebuie să am echipă de în jurul tomografului, trebuie să am echipă care îmi dă o soluție foarte precisă pentru un caz chirurgical sau ortopedic, de care o fi. Apar nevoia unor proteze legate de acuratețea diagnosticului și toate cresc costurile, pentru că înseamnă o schimbare a calității și calitatea este cost. Urci, consumi energie ca să poți accesa un nivel superior.
Și atunci, ce facem cu pacienții care fie nu au resurse personale să acceseze această tehnologie, fie nu au timp?
Este obligația societății să înțeleagă că de la a exista la a te dezvolta înseamnă că o parte din resursele societății trebuie puse pentru a susține biologicul și mentalul acestei adunături care înseamnă omenire. Dacă noi dăm 3,5% cât dă România astăzi pentru sănătate, toți suntem vinovați cu toții. Politicienii sunt la coada bărcii. Noi nu înțelegem ce importanță are sănătatea. O nație care dă atât de puțin pentru sănătate și dacă cineva îi cere un leu în plus, oficial, să consideră jignit, pentru că sănătatea e gratuită, nu e adevărat. Este extrem de costisitoare, pentru că este pentru oameni inteligenți și pentru oameni care să privesc și pe ei. Să nu ajung la 50 de ani cu satisfacția vieții sau cu sentimentul de bine care dispare, în timp ce elvețienii au la 85 de ani sentimentul că trăiesc o viață adevărată.
Aici, domnul doctor are dreptate. Da. Suntem o nație fără implicare.
De fapt, noi credem că sănătatea trebuie să vină de la sine, indiferent dacă noi avem o viață sedentară sau...
Din fericire, nu suntem noi. Noi venim dintr-o experiență istorică de 50 de ani care ne-a distrus, ne-a sfărmat structurile de valoare.
50 de ani să...
Și până ne reașezăm, pierdem un timp extrem de valoros, unde valoarea biologică a nației se strică aproape irecuperabil.
Adică suntem mai bolnavi decât ar trebui să fim?
Devenim
sau...
din ce în ce mai bolnavi ca nație și cu șanse din ce în ce mai puține de a ne adapta la o viață care este extrem de consumtivă.
Vedeți, tehnologia ne poate ajuta în momentul acesta chiar fără să ne referim la sistemul de sănătate. Fiecare să folosim tehnologia pentru a ne păstra sănătatea, pentru a ne evalua. Există aplicații mobile, există site-uri prin care ne putem obține toate informațiile necesare. Important e să dăm valoare.
Știți cum este? Exact ca atunci când plonjezi în ocean. Cât ai aer în butelie, gaz în butelie de respirat, este ok. Dar noi vrem să coborăm și mai adânc. Nu ne interesează că contoarul ne arată că s-a terminat rezerva de aer și noi notăm în continuare spre fundul nețărmurit.
Dar ce moarte frumoasă aia printre...
Da, dar vorba e de specie, individul
da, corect,
poate fi sacrificat. Eu cred că trebuie să devenim puțin mai conștienți de noi înșine și de ce înseamnă noi ca indivizi, ca entitate și noi ca colectivitate.
Credeți, domnule inginer, că pe măsură ce trece timpul, tehnologia va deveni mai accesibilă sau mai ieftină?
Fuge din ce în ce mai repede.
Accesibilă, dar știți, nu e vorba de tehnologie, cât de mentalitate, mi-e frică mie. Că mergem cu mult în urma tehnologiei. Știți, mentalitatea asta rămâne...
accidentală. Și atunci, ce-ar fi de făcut pentru a ne adapta la schimbarea?
Domnul doctor, implicare. Noi nu avem implicare socială, asta ar fi o chestiune bună. Urmă, ar trebui să facem și eforturi individuale. Deci asta nu prea le văd. Și după aia ar trebui să înțelegem tineretul ăsta, care e elita. nu tot tineretul, dar tineretul ăsta care edită nu prea înțelegem, știți? Și de-aia și pleacă. Eu asta e convingerea mea, că lor ar trebui să li se ofere ceva mai mult. Nu bani, neapărat, că eu am vorbit cu ei. I-am întrebat, măi, de bani? Nu, zice, dar știți, noi după 2 ani aici ne pierdem mâna. Sunt ca niște sportivi de performanță. Vor și ei să joace la Real Madrid, nu la echipe românești, că se simt în stare, nu? De ce să nu-i lăsăm? E o chestie patriotică. Îi înveți să joace acolo și te vei mândri tu ca nație că, uite, domne, ai chirurgi buni, ai fizicieni
foarte... Așadar trebuie investit în oameni, în dezvoltarea lor?
Da, indiferent, că vorba domnului doctor în mașină. Nu mai suntem o țară, suntem un glob acum.
Suntem și noi la finalul emisiunii, din păcate. Timpul trece mult prea repede pentru un subiect atât de interesant, dar vă aștept și cu altă ocazie, cu noutăți și poate chiar cu discuții despre cum putem să ne schimbăm mentalitatea pentru a prinde din urmă acest tren care merge cu viteză din ce în ce mai mare.
Cred că dacă aduceți în studio și elevii domnului profesor, o să aveți...
Mie mi-ar face foarte mare plăcere.
De ce le poate minte acestor minunați copii?
Suntem prieteni pe Facebook și văd ce mai publică fetele și cred că da, trebuie să luăm exemplu și să învățăm să ne molipsim de atitudinea lor, de curiozitatea lor.
Să ne molipsim, avem microbul lor. Da.
Doamnelor și domnilor, au fost alături de noi în această seară domnul dr. Radu Dop, medic-chirurg, și domnul doctor inginer Mircea Ignat, cercetător științific. Am vorbit despre cercetarea biomedicală și despre modul în care starea noastră de bine se schimbă, bineînțeles, în bine, dacă beneficiem de toate descoperirile și de toată cunoașterea accesibilă în acest moment. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune. La revedere!